สวัสดีค่ะสำหรับภาพต่อไปนะคะก็จะพูดเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะก็คือมีดบาดนิ้วมือนะคะภาพนี้จะมี17สถานการณ์ย่อยๆด้วยกันนะคะเริ่มจากภาพที่1ภาพที่1เราเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะมีผมสีดำผมสั้นใส่เสื้อแขนสั้นสีเหลืองนะคะเป็นเสื้อยืดแขนสั้นสีเหลืองนะคะเขายืนอยู่ที่โต๊ะตัวหนึ่งใช่ไหมคะโต๊ะตัวนี้เนี่ยบนโต๊ะก็จะมีผักอยู่นะคะเป็นมีหัวหอมใหญ่ใช่ไหมคะที่อยู่ริมซ้ายสุดแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะมีมะเขือเทศสีแดงอยู่2ลูกนะคะและด้านหน้าสุดก็คือมีแครอทอยู่หัวหนึ่งใช่ไหมคะเป็นแครอทลักษณะจะเป็นเรียวๆนะคะสีส้มแล้วก็ที่ขั้วของแครอทก็จะมีสีเขียวนะคะเป็นการบอกว่ามันยังสดอยู่ใช่ไหมคะคือไม่ได้เก่าเป็นของสดนะคะแล้วก็ผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรคะกำลังจับมีดใช่ไหมคะจับมีดที่ด้ามจับมีดแล้วเขาก็กำลังหั่นแครอทให้เป็นแว่นๆก็คือหั่นให้เป็นเล็กๆใช่ไหมคะเป็นท่อนๆเล็กๆเท่าๆกันหั่นให้เป็นแว่นๆเขาจับแครอทข้างหนึ่งแล้วก็เอามีดนะคะหั่นแครอทให้เป็นแว่นๆก็ผู้ชายคนนี้ต้องการที่จะทำกับข้าวใช่ไหมคะเขาต้องการที่จะเตรียมทำอาหารเขาก็เลยมาเตรียมวัตถุดิบเอาไว้ก่อนนะคะภาพต่อมาภาพที่2นะคะก็เราเห็นผู้ชายคนเดิมใช่ไหมคะที่มีผมสั้นสีดำใส่เสื้อยืดสีเหลืองแขนสั้นนะคะเขามีสีหน้าตกใจเล็กน้อยใช่ไหมคะตกใจก็เพราะว่า เหมือนกับว่าที่เขากำลังหั่นอยู่นะเขากำลังหั่นแครอทอยู่อาจจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะตกใจเช่นมีดอาจจะบาดมือไหมหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทำให้เขาตกใจนะคะดูสังเกตจากสัญลักษณ์นะคะก็จะมีรูปดาวหลายๆดวงเห็นไหมคะมีดาวอยู่1 2 3 4 5 6 7 8มีรูปดาวอยู่8ดวงนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ว่าต้องเกิดอะไรไม่ดีขึ้นแน่ๆเลยใช่ไหมคะแล้วเขาก็ตกใจนะคะแต่ดูไปรอบๆก่อนนะคะเขาก็ยังหั่นแครอทอยู่ใช่ไหมคะหั่นแครอทให้เป็นแว่นแล้วบนโต๊ะก็มีเหมือนเดิมก็คือมีหัวหอมมีมะเขือเทศ2ลูกแล้วก็มีแครอทอยู่อีกหัวหนึ่งนะคะภาพที่3ทำไมเขาถึงตกใจก็เพราะว่าเขาทำมีดบาดมือใช่ไหมคะเขาทำมีดบาดมือก็สังเกตผู้ชายคนนี้มีอาการตกใจมากนะคะเขามองดูที่มือของตัวเองนะคะเขาเอามือข้างหนึ่งนะคะกุมไว้ที่ข้อมือของอีกข้างหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มองดูนิ้วมือของตัวเองด้วยท่าทีนะคะตกใจนะคะด้วยอาการที่ตกใจมากๆนะคะเรียกลึกว่าเป็นอาการที่เจ็บปวดด้วยเพราะว่าถูกมีดบาดใช่ไหมคะก็บนโต๊ะเราก็จะเห็นนะคะเขาได้วางมีดลงแล้วเนาะวางมีดไว้บนโต๊ะนะคะเขาไม่จับมีดแล้วนะคะส่วนแครอทเนี่ยก็ยังหั่นไม่เสร็จด้วยก็เหลือแครอทอยู่ครึ่งหัวนะคะแล้วก็อีกครึ่งนึงก็หั่นเป็นแว่นๆเสร็จแล้วนะคะผู้ชายคนนี้มีอาการตกใจนะคะเพราะว่าเขาถูกมีดบาดมือภาพที่4ค่ะก็เป็นภาพที่ใกล้เข้ามานิดนึงนะคะเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเขาเอามือข้างหนึ่งนะคะกุมที่ข้อมือของอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ยกมือขึ้นมาดูใช่ไหมคะยกนิ้วขึ้นมาดูก็ปรากฏว่ามีดนั้นบาดที่นิ้วของเขาใช่ไหมคะเป็นน่าจะเป็นนิ้วนางนะคะนิ้วนางก็คือนิ้วที่ไว้ใส่แหวนน่ะนิ้วนางเขาก็ดูที่มือของตัวเองดูที่นิ้วของตัวเองแล้วก็เห็นว่ามีเลือดออกด้วยนะคะสังเกตเลือดก็จะมีสีแดงๆใช่ไหมคะเลือดก็ไหลนะคะไหลตามนิ้วมือของเขานะคะก็ไหลออกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็ผู้ชายคนนี้ก็มีอาการตกใจใช่ไหมคะว่าอุ๊ยทำกับข้าวแล้วก็โดนมีดบาดเกิดอุบัติเหตุนะคะเลือดออกเพราะว่ามีดนั้นมาบาดที่นิ้วของเขาทำให้เลือดออกเขาก็เลยมีอาการตกใจนะคะสังเกตที่หน้าของเขาก็คือจะมีเหงื่อด้วยใช่ไหมคะมีเหงื่อหยดลงมานะคะแล้วก็จะเห็นเป็นเหงื่อเม็ดๆนะคะมีอยู่3เม็ดนะเหงื่อตกลงมาเลย3เม็ดแล้วเขาก็อ้าปากกว้างเลยนะคะก็คือมีอาการที่ตกใจมากๆที่เห็นเลือดของตัวเองภาพที่5ภาพที่5หลังจากที่เขาถูกมีดบาดใช่ไหมคะเขาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปที่ห้องน้ำนะคะเขาวิ่งวิ่งนะคะผ่านประตูห้องน้ำมานะคะแล้วก็กำลังจะวิ่งไปถึงที่อ่างล้างมือหรือว่าอ่างล้างหน้านะคะที่อ่าง ที่อ่างล้างมือนั้นก็จะมีก๊อกใช่ไหมคะเป็นตัวก๊อกน้ำที่แล้วก็มีวาล์วก๊อกน้ำใช่ไหมคะที่เราสามารถเปิดปิดได้นะคะทำให้น้ำไหลหรือว่าทำให้น้ำหยุดไหลได้นะคะที่อ่างล้างมือก็จะมีตัวอ่างใช่ไหมคะตัวอ่างแล้วก็มีฐานนะคะตัวฐานที่รองอ่างที่เป็นเสาที่เป็นแท่งๆยาวๆนะคะแล้วก็ในห้องน้ำนี้ก็ดูแล้วเนี่ยเป็นห้องน้ำที่มีเรียกว่ามีกระเบื้องนะคะอยู่ที่ผนังเป็นห้องน้ำที่มีกระเบื้องอยู่ที่ผนังแล้วก็ห้องน้ำนี้มีบานเกล็ดนะคะที่มีกระจกที่สามารถเปิดปิดได้อยู่2บานนะคะส่วนบนอ่างล้างมือนั้นก็จะมีกระจกสำหรับไว้2ตัวเราเองอยู่อีก1บานนะคะก็ผู้ชายคนนี้วิ่งเข้าไปที่ห้องน้ำนะคะด้วยความเจ็บปวดใช่ไหมคะวิ่งเข้าไปแล้วก็กำมือนะคะกำมือของตัวเองวิ่งเข้าไปที่ห้องน้ำสังเกตจากว่าเลือดก็กำลังไหลอยู่ด้วยนะคะเราก็จะเห็นเลือดสีแดงๆกำลังหยดอยู่นะคะมีอยู่3หยดนะคะเขาก็รีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำภาพที่6ค่ะเขาวิ่งเข้าไปในห้องน้ำนะคะเพื่อที่จะล้างแผลใช่ไหมคะหนึ่งเขาก็พยายามทำความสะอาดก่อนนะคะเขาพยายามล้างเลือดออกก่อนนะคะก็เขาเปิดน้ำใช่ไหมคะเปิดก๊อกน้ำน้ำก็ไหลออกมาจากก๊อกใช่ไหมคะน้ำก็จะมีลักษณะเป็นใสๆใช่ไหมคะแต่ว่าน้ำที่เราเห็นในรูปก็จะเป็นสีฟ้านะคะก็จะเป็นสีแทนของน้ำนะคะก็ผู้ชายคนนี้ก็รู้สึกตกใจมากใช่ไหมก็เอามือเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยเข้าไปล้างที่ใต้ก๊อกน้ำนะคะล้างน้ำแบบเยอะมากเลยนะคะก็เพราะว่าแบบว่าเจ็บปวดเนาะอยากจะให้แบบเลือดหยุดไหลด้วยนะคะก็ผู้ชายคนนี้ก็รู้สึกตกใจเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็จะมีแบบมีเหงื่อที่ไหลออกมาเยอะแยะเลยนะคะมีเหงื่อกระเด็นออกมาเราเห็นเหงื่อกระเด็นออกมาอยู่ประมาณ7เม็ดนะเป็นแบบเม็ดเหงื่อออกมา7เม็ดกระเด็นออกมาเขาก็รีบล้างมือนะคะแล้วก็เปิดน้ำแรงๆเลยนะคะภาพที่7ก็หลังจากล้างมือเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขาก็น่าจะเริ่มรู้สึกผ่อนคลายขึ้นนิดนึงนะคือว่าหายตกใจอะค่ะเพราะว่าดูแล้วเขารู้สึกว่าความตกใจอะลดลงไปนิดนึงแล้วนะคะเขาก็มีสติมากขึ้นใช่ไหมคะผู้ชายคนนี้เขาก็หยิบสำลีนะเป็นสำลีก็จะมีลักษณะเป็นแบบเบาๆสีขาวๆนะคะเบาๆสีขาวแล้วก็เขาหยิบสำลีนั้นเนี่ยมาเช็ดนะคะมาประกบนะคะมาเช็ดที่นิ้วนางนะที่โดนมีดบาดเขาก็เอามาเช็ดไว้แป๊บหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าเอามาประกบไว้นะคะเพื่อทำให้เลือดเนี่ยหยุดไหลใช่ไหมคะก็หน้าตาเขาก็ดูแล้วผ่อนคลายนิดนึงนะไม่ตกใจมากเหงื่อลดไปนะคะเหลืออยู่3เม็ดเขาก็ใช้สำลีเอามาประคบที่นิ้วของตัวเองนะคะแป๊บหนึ่งเพื่อให้เลือดหยุดไหลนะคะก็ในรูปเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ใช่ไหมคะเป็นรูปดาว4ดวงนะคะสีแดงๆแล้วก็เห็นแบบว่าก็คือจะเป็นแบบอุบัติเหตุนะคะเขาก็พยายามที่จะแก้ไขด้วยตัวเองภาพที่8ค่ะภาพที่8ก็เห็นผู้ชายคนนี้ใช่ไหมคะหน้าตาเป็นไงคะดูดีขึ้นเนาะคือแบบว่าดูผ่อนคลายมากขึ้นสามารถยิ้มได้นิดนึงนะยิ้มเป็นแบบที่มุมปากใช่ไหมคะยิ้มได้นิดนึงนะคะหน้าตาดูผ่อนคลายเพราะว่า เลือดของเขาเนี่ยหยุดไหลแล้วนะคะนิ้วที่ถูกบาดนั่นน่ะเลือดหยุดไหลแล้วนะคะก็เราก็สังเกตจากที่ว่าเขาเอาสำลีออกมาใช่ไหมคะหลังจากที่เอาสำลีไปเช็ดเลือดหรือเอาไปประกบไว้ที่นิ้วแล้วสักพักหนึ่งแล้วเขาก็ดึงสำลีออกมานะคะแล้วเขาก็เห็นว่าเลือดของเขานั้นหยุดไหลแล้วหน้าตาเขาก็เลยมีสีหน้าที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะโล่งใจมากขึ้นภาพที่9นะคะหลังจากที่เลือดหยุดไหลแล้วนะคะเขาก็เปิดนะคะเปิดไปที่เป็นตู้เก็บของนะคะตู้เก็บของอันนี้จะอยู่บนอ่างล้างหน้าใช่ไหมคะซึ่งข้างหน้าประตูของตู้เก็บของเนี่ยจะเป็นกระจกนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเก็บของได้เล็กๆน้อยๆนะคะเราก็จะเห็นว่าในตู้เก็บของก็จะมีอยู่2ชั้นใช่ไหมคะชั้นบนเขาก็เก็บแปรงสีฟันนะคะยาสีฟันนะคะเก็บพวกอุปกรณ์ ใช้ส่วนตัวใช่ไหมคะแล้วในตู้นี้เขาก็เก็บพลาสเตอร์ไว้ด้วยนะเป็นพลาสเตอร์สำหรับปิดแผลนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุเช่นมีดบาดใช่ไหมคะเป็นพลาสเตอร์สำหรับปิดแผลค่ะก็เราก็จะเห็นว่าเขาหยิบกล่องสีฟ้าออกมานะคะเป็นกล่องยาวๆนะสี่เหลี่ยมยาวๆสีฟ้าแล้วข้างในนั้นนะก็จะมีพลาสเตอร์นะคะที่เป็นพลาสเตอร์ปิดแผลเขาก็เทลงมานะคะเทใส่มือลงมาเขาหยิบหรือว่าเขาเทลงมาก็ได้เทลงมาใส่มือเขาก็จะมีพลาสเตอร์ปิดแผลอยู่หนึ่งอันภาพที่10นะคะภาพที่10ก็เขาก็ผู้ชายคนนี้นะคะก็หยิบกล่องใช่ไหมคะกล่องที่ใส่พลาสเตอร์ปิดแผลนะคะเขาก็ส่องดูนะคะเขาก็หลับตาข้างหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ลืมตาอีกข้างหนึ่งแล้วก็ทำท่าส่องดูเข้าไปในกล่องว่าโอเคเหลืออยู่บ้างไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วก็คิดว่าเป็นอันสุดท้ายแล้วแหละน่าจะเหลืออันสุดท้ายแล้วแหละดูแล้วไม่น่าจะมีเหลือแล้วนะคะเขาก็มือข้างหนึ่งถือกล่องเปล่าใช่ไหมคะที่ใส่พลาสเตอร์นะคะแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งก็ถือพลาสเตอร์นะคะที่เขาจะใช้สำหรับปิดแผลภาพที่11นะคะเป็นภาพพลาสเตอร์ใช่ไหมคะตัวพลาสเตอร์นะคะที่มีส่วนหัวและส่วนท้ายใช่ไหมคะแล้วก็มีส่วนตรงกลางนะคะส่วนหัวกับส่วนท้ายเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่มีกาวนะคะที่จะทำการปิดกับเนื้อของเรานะคะให้แน่นนะคะมันจะได้ไม่หลุดส่วนตรงกลางเนี่ยจะมีส่วนของสำลีใช่ไหมคะที่เอาไว้ซับเลือดใช่ไหมคะหรือว่าซับแผลนะคะเพื่อทำให้บาดแผลนั้นไม่ระคายเคืองนะคะก็จะมีอยู่3ส่วนนะคะก็คือส่วนหัวส่วนท้ายนะคะที่มีกาวนะคะแล้วก็ส่วนกลางที่เป็นสำลีสำหรับซับแผลหรือว่าสำหรับปิดแผลนะคะก็วิธีใช้ก็คือตรงส่วนที่มีกาวใช่ไหมคะส่วนหัวและส่วนท้ายเนี่ยจะมีเหมือนกับพลาสติกสีขาวๆนะคะที่ปิดกั้นไว้อยู่นะคะเพื่อไม่ให้กาวนั้นเสียนะคะเพื่อให้กาวนั้นยังมีคุณภาพที่ดีอยู่ก็จะมีพลาสติกสีขาวเนี่ยปิดทั้งทางด้านหัวและด้านท้ายนะคะวิธีใช้ก็คือดึงไอตัวพลาสติกสีขาวนะคะที่ปิดกาวของมันไว้อยู่เนี่ยก็ดึงขึ้นนะคะดึงออกมานะคะในภาพเราก็จะเห็นเป็นลูกศรนะคะเขาก็ใช้มือนั้นดึงไอตัวพลาสติกที่ปิดกาวไว้อยู่นั้นดึงออกนะคะเมื่อดึงออกแล้วเนี่ยก็จะมีตัวกาวทั้งที่ด้านหัวและด้านท้ายใช่ไหมคะเวลาเราพันที่นิ้วมือของเรามันจะได้ติดแน่นนะคะไม่หลุดภาพที่12ค่ะภาพที่12เราก็จะเห็นนะคะว่าเขาหลังจากที่ดึงตัวพลาสติกสีขาวมาแล้วใช่ไหมคะพลาสเตอร์ก็จะใช้ได้นะคะเขาก็เอามาพันไว้ที่นิ้วของเขาเห็นไหมคะตรงนี้เป็นนิ้วนางนะคะเขาพันไว้ที่นิ้วนางบริเวณนิ้วนางเขาพันไปรอบๆนะคะเพื่อให้กาวติดแน่นดีนะคะแล้วเขาก็ใช้มือกดใช่ไหมคะกดเพื่อให้มันติดแน่นก็เสร็จขั้นตอนในการพันแผลในการติดพลาสเตอร์แล้วนะคะสังเกตนะคะเขาพันที่นิ้วนางภาพที่13โอเคเขาก็ผู้ชายคนเดิมใช่ไหมคะก็ดูที่มือของตัวเองนะคะยกมือของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ดูความเรียบร้อยใช่ไหมคะก็ดูว่าติดพลาสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะที่บริเวณนิ้วนางแล้วก็หน้าตาเขาก็ดูผ่อนคลายมากขึ้นใช่ไหมคะก็คือยิ้มออกมาได้กว้างขึ้นแล้วนะคะยิ้มได้กว้างขึ้นแล้วก็คือแบบว่าโอเคทุกอย่างแก้ไขเรียบร้อยทำแผลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นนิดนึงใช่ไหมคะผ่อนคลายภาพที่14ค่ะหลังจากที่เขาพันแผลเสร็จแล้วเขาก็กลับมาที่โต๊ะที่เขาเตรียมทำกับข้าวเหมือนเดิมนะคะเขาก็มาทำการเตรียมทำกับข้าวต่อไปนะคะเขาก็มาทำขั้นตอนเดิมก็คือเมื่อกี้เขายังหั่นแครอทไม่เสร็จเขาก็มาหั่นแครอทต่อไปนะคะก็ผู้ชายคนเดิมยืนอยู่ที่โต๊ะที่เตรียมทำอาหารใช่ไหมคะแล้วก็มือข้างหนึ่งก็จับที่ด้ามมีดนะคะที่มีสีดำนะคะแล้วก็ใช้มีดหั่นแครอทให้เป็นแว่นๆนะคะบนโต๊ะเราก็จะเห็นเหมือนเดิมนะคะด้านมุมซ้ายก็จะมีผักใช่ไหมคะมีหัวหอมใหญ่มีมะเขือเทศแล้วก็มีแครอทอยู่หัวหนึ่งด้วยนะคะแล้วผู้ชายคนนี้ก็มาเตรียมทำกับข้าวนะคะเตรียมพวกเขาเรียกว่าวัตถุดิบสำหรับทำอาหารต่อไปเหมือนเดิมภาพที่15นะคะเขาก็เดินกลับเข้าไปดูใช่ไหมคะเข ขาก็สงสัยเอ๊ะหมดหรือเปล่านะเขาก็ดูที่กล่องเขาก็หยิบกล่องที่ใส่พลาสเตอร์ไว้นะคะเขาก็เอามาเทใส่ที่มือนะคะแล้วก็สงสัยว่าพลาสเตอร์ไปไหนโอเคพลาสเตอร์หมดแน่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วใช้อันเดียวไม่พอใช่ไหมคะเพราะว่าต้องเปลี่ยนพลาสเตอร์หลายๆครั้งเพื่อที่เป็นการ ทำความสะอาดบาดแผลด้วยนะคะก็เขาจำเป็นจะต้องใช้พลาสเตอร์อีกแต่ว่าไม่มีนะคะเพราะว่าเขาลองเทจากกล่องพลาสเตอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าเทออกมาแล้วมันไม่มีอะไรนะคะเราก็ดูในภาพนะคะในภาพก็เป็นรูปพลาสเตอร์ปิดแผลใช่ไหมคะสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายเครื่องหมายคำถามใช่ไหมคะคือว่าพลาสเตอร์ไปไหนพลาสเตอร์หมดแล้วหรอโอ้ต้องใช้ทำไงดีภาพที่16นะคะก็เขาจำเป็นต้องใช้พลาสเตอร์ใช่ไหมคะเพราะว่าต้องใช้หลายๆอันเนาะเพราะว่าแผลที่มีดบาดเนี่ยยังไม่หายเขาก็เลยเดินไปที่ร้านขายยานะคะก็ร้านขายยาลักษณะของร้านขายยาก็เป็นร้านแบบทั่วไปนะจะอยู่ที่ริมถนนหรือว่าอาจจะเป็นร้านที่อยู่ในห้างอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแต่อันนี้แล้วดูแล้วน่าจะเป็นร้านที่อยู่ที่ริมถนนนะคะก็จะมีประตูทางเข้าใช่ไหมคะที่ประตูทางเข้าก็จะมีเป็นประตูทึบครึ่งนึงแล้วก็เป็นประตูใสอยู่ครึ่งนึงนะคะส่วนที่ใสก็จะเป็นกระจกนะคะที่สามารถมองผ่านเข้าไปได้นะคะแล้วที่กระจกก็จะมีป้ายใช่ไหมคะมีป้ายติดไว้ว่าประมาณว่าโอเคเปิดอยู่ร้านขายยาเปิดอยู่นะคะแล้วก็ข้างบนประตูนะคะที่ร้านขายยาก็จะมีสัญลักษณ์กากบาทสีแดงนะคะก็เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะคะเป็นรูปไม่ใช่กากบาทนะคะเป็นรูปเครื่องหมายบวกนะคะเป็นเครื่องหมายบวกสีแดงนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการรักษาพยาบาลนะคะก็เขาก็กำลังจะเดินเข้าไปที่ร้านขายยาภาพที่17ค่ะภาพที่17ก็ผู้ชายคนนี้ต้องการที่จะซื้อพลาสเตอร์ใหม่ใช่ไหมคะพลาสเตอร์กล่องใหม่เพราะว่ากล่องเก่านั้นน่ะเขาใช้อันสุดท้ายไปแล้วนะคะก็คือหมดไม่มีให้ใช้แล้วนะคะเขาต้องการมาซื้อพลาสเตอร์ใหม่เขาก็เลยถามเขาเรียกเภสัชกรนะคะถามเภสัชกรหรือว่าคนขายยานะคะถามว่าขอซื้อพลาสเตอร์หน่อยขอซื้อพลาสเตอร์กล่องนึงนะคะคนขายยาหรือว่าเภสัชกรใช่ไหมคะก็ส่งพลาสเตอร์ไปให้กล่องนึงนะคะก็ในกล่องนั้นเนี่ยมีพลาสเตอร์มากกว่า1อันใช่ไหมคะก็จะมีแบบว่าอาจจะเป็น10อันหรือ20อันนะคะแล้วด้านหลังของเภสัชกรนะคะหรือว่าคนขายยาใช่ไหมคะก็จะมีเป็นชั้นวางขวดยาชั้นวางสินค้านะคะสินค้าที่เกี่ยวกับยาด้านหลังก็จะเป็นยาที่อยู่ในรูปแบบของกล่องอยู่ในรูปแบบของขวดนะคะอยู่ด้านหลังนะคะส่วนคนขายยานี่มีลักษณะเป็นยังไงคะคนขายยาก็เป็นคนที่ดูมีอายุหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็แต่งตัวแบบสะอาดนะคะก็จะใส่เสื้อสีขาวเสื้อยืดสีขาวแขนสั้นนะคะแล้วด้านนอกเขาก็จะมีเหมือนเป็นผ้าคลุมอีกทีนึงนะคะมันไม่ใช่ผ้ากันเปื้อนไม่ใช่ผ้ากันเปื้อนแต่ว่าอาจจะเป็นผ้าที่แบบอาจจะเป็นเครื่องแบบฟอร์มของคนขายยานะคะที่เราเห็นเป็นสายคาดสีดำนะคะที่คาดลงมานะคะแล้วส่วนข้างล่างก็จะเป็นสีฟ้านะคะในมือของเภสัชกรเนี่ยก็ถือกล่องพลาสเตอร์ไว้ที่จะส่งให้คนที่จะส่งให้ลูกค้านะคะก็ลักษณะของเภสัชกรก็มีผมดำใช่ไหมคะแต่ว่าหัวล้านนะหัวล้านนิดนึงนะก็มีผมแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมคะแล้วก็หัวเขาเรียกว่าอะไรหัวล้านอีกครึ่งนึงนะคะก็คือไม่มีผมนะอยู่ด้านบนแต่มีผมอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะก็คือผู้ชายคนที่เราพูดถึงที่ต้องการซื้อพลาสเตอร์ใช่ไหมคะก็ส่งเงินให้อะก็คิดว่าพลาสเตอร์กล่องนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ดี35บาทนะคะนะเขาก็ส่งเงินให้35บาทเงินก็มีสีเขียวนะคะบอกขอพลาสเตอร์กล่องนึงแล้วก็ส่งเงินให้35บาทแล้วก็ในภาพความคิดเขาก็จะมีรูปพลาสเตอร์นะคะสีน้ำตาลใช่ไหมคะที่มีลักษณะยาวๆเรียวๆเนี่ยมีอยู่หลายๆอันเลยมีอยู่กี่อัน2 4 6 8 9มีอยู่9อันนะคะก็ซื้อขอซื้อพลาสเตอร์หน่อยขอกล่องนึงอะไรเงี้ยคนขายยาก็ไปหยิบมาให้แล้วก็รับเงินไปเรียบร้อยค่ะสำหรับภาพนี้นะคะก็หมด แล้วนะคะแล้วก็เราก็เจอกันในโอกาสต่อไปสำหรับภาพต่อไปนะคะสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ